kani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo waliba caalamka dhan oo dagaal socotaan bogayaga voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba waa sabti 20 ay tahay bisha June sanadka 2020 ka idaacadda waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
qodobadaan idaacadda fiidnimo inay ku haynaad ku maqli doontaan waxa kamid ah degmada Hobyo oo xaalay lagaga dhawaaqay qorshe malaayiin dollar ku baxaya oo bulshada gobolka Galmudug ay ku doonayaan inay ku dhistaan dekedda degmada Hobyo
waxaan ugu talagalnay oo dawladda madaxweynuhu lagu hoggaaminayo ay tahay runtii isla qaadanay in maalgashi ganacsatada reer Galmudug ay maalgashadaan dekedan Hobyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
Waxaa kaloo jooga ugu yaraan dad 20,000 oo qof aan ku qiyaasi karo oo ayagana intay Soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaarkooda ay xireen. iyo anna si kasantaan ola hadalnay aan dhahnay dadkan hal saacida ilaa saacadan kaarkood aan la furin
ururka saxafiinta haweenka Soomaaliland oo xukuumadda ugu baaqay inay sii deysan laba hablood oo fanaaniin ah oo ku xiran magaalada Hargeysa
waxa kale oo idin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweeska Washington iyo qodob kale oo dunida ku saabsan balse ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Buqari
maad sanad sahra madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ololihiisa doorashada dib uga ambaqaadi doona magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma muddo bilooyin ah kadib markii uu waddanka kala xiray cudur-sidaha coronavirus isu soo baxa magaalada Tulsa oo la filayo in madaxweynaha uu kula hadlo ku dhawaad 1 million oo ka mid ah taageerayaashiisa ayay khubarada caafimaadka ka digeen in ay dadka badan ee halkaasi isugu imaan doona ay door ka ciyaari karaan faafista coronavirus hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa rumaysan xoojinta ololihiisa in kaalin mug leh ay ka qaadan karto soo jiidashada codbixiyeyaasha doorashada madaxtinimada ee bisha November kadib markii ay ra'yi ururin dadweyne oo dhawaan soo baxday ay muujisay in musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah uu ka horeeyay madaxweynaha dadka siyaasadiisa dhaleeyla ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump in maamulkiisa uusan sidii la rabay u maareyn dagaalka cudurka COVID-19 ee Mareykanka iyo dhexdhexaadnimada rabshadaha ku saleysan cunsuriyadda ee dalkan Mareykanka. Dacwadooda heer federaal ah oo xafiiskiisa uu hadda baaritaan ku wado qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump, ninka la yiraahdo Rudy Giuliani, ayaa diiday inuu xilka ka dego kadib markii ay waaxda cadaaladda shalay iclaamisay inay xilka ka qaaday. Qoraal saxaafadeed oo xalay xilli dambe soo saaray xukayaha waaxda cadaaladda Mareykanka William Parr ayuu ku sheegay in dacwad oogaha dowladda federaalka ee degmada Manhattan ee magaalada New York ninka la yiraahdo Jeffrey Berman uu xilka ka degayo laguna bedelayo madaxa hay'adda amniga suuqyada ganacsiga Mareykanka J. Clayton. Jeffrey Berman ayaa sheegay in ay maxkamad soo magacowday sidaas daraaddeedna uu Kongareska Mareykanka oo kaliya uu xilka ka qaadi karo. Berman ayaa hoggaamiyo xafiis awood badan oo horey dacwadu ugu soo oogay kiisas culus oo ay ku jiraan argagixisanimo, dambiye la xiriiray suuqa ganacsiga ee Wall Street iyo musuqmaasuq heer federaal ah oo dowladda Mareykanka ah. Wuxuu horey dacwadu ugu soo oogay qareenkii hore ee madaxweyne Trump, Michael Cohen, oo xabsi u galay been u sheegid Kongres, sidoo kale waxa hadda uu baaritaan ku wadaa heshiisyo ganacsi oo uu galay qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump, Rudy Giuliani. Qaramada midoobe ayaa ugu baaqday shacabka waddanka Mali xasilooni iyo wada hadal kadib markii jimcihii shalay 10,000 oo dad ah ee caasimada dalkaas ee Bamako ka dhigeen mudaaharaad ay ku dalbadeen inuu xilka uga dego madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita. Madaxweyne Keita ayaa sanadkii 2018 markii la ku guuleystay doorashada si uu xafiiska u sii jooga 5 sano oo kale hase yeeshee la kulmay caqabado ay ka mid yihiin amni xumo dalka muddo sanado ah ka jirtay. cudurka coronavirus, shaqo joojinta macallimiinta, iyo kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka dhalatay doorashadii dowladaha hoose ee bishii March. afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ninkii la yiraahdo Farxan Xaq ayaa sheegay in Guterres uu codsaday in siyaasiyiinta Mali ay taageerayaashooda u diraan fariin nabadeed si xasaradaha loo qaboojiyo. Mali oo ah waddan soo saara dahab iyo suuf ayaa tan iyo sanadkii 2012 dagaal kula jiray kooxo argagixiso ah oo la wareegay dhammaan saxaraha waqooyi ee dalkaasi. Ugu dambeyntii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in dowladdiisa ay qayb ahaan lumisay dagaalka ay kula jirto xakamaynta cudurka COVID-19 kadib markii ay kor u soo kaceen kiisaska la xiriira cudurkan. Madaxweyne Erdogan ayaa sa sheegay inuu rajo ka qabo in dhaqaalaha waddanku uu soo kabsado dhammaadka sanadkan haddii si taxadar leh loo dhaqangeliyo tallaabooyinka xanuunka looga hortago sida nadaafadda, afuufka ama marada afka lagu daboolo iyo in dadka ay kala durkaan. Horaantii bishan ayay dowladda Turkiga dib u furtay maqaayadaha, goobaha kafeega iyo isu socodka dadka ee gobollada, balse maalmihii dhowaa ayaa waxaa aad u kordhay faafista cudurka iyadoo maalintiiba la soo wariyay ku dhawaad 1600 oo qof oo uu cudurku ku dhacay. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta. Aan dib idinkugu celiyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Sahre Cabdi Ahmed.
Dhegeystayaal, mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warkii dunida. Waxaan ku bilownay maamul goboleedka Galmudugu siyaasiyiin iyo waliba waxgarad gobolkaasi kasoo jeeda ayaa bilaabay qorshe isku tashi ah oo ay ku doonayaan in ay dib ugu dhistaan kaabayaasha dhaqaalaha gobolka. Degmada Hobyo xaflad xaalay ka dhacday ayaa lagaga dhawaaqay lacag gaaraysa $90 million oo dollar oo lagu doonayo in lagu dhiso dekedda degmada Hobyo oo muhiim u ah gobolada dhexe ee Soomaaliya. Warbixinadaba arrintaasi ku saabsan waxaa Hobyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dhismaha dekedda Hobyo waa dareen dadka reer Galmudug ay muddo ku taamayeen, ha yeeshee mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug oo maalmahan marti ku ahaa degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa soo bandhigay suurtagalnimada dhismaha dekedda Hobyo oo hadda si macmal ah ay mararka qaar wax kagala soo degaan ganacsato kasoo jeeda deegaanada Galmudug. Wasiirka wasaaradda dekedaha dowlad goboleedka Galmudug Saabir Nuur Shuuriye ayaa sharaxay hanaanka dhismaha dekedda Hobyo.
Hadda waa in aan dekedda Hobyo ku dhisano isku tashi maalgelin. Waxaan ugu talagalnay oo dowladda madaxweynuhu nagu hoggaaminayo ay tahay runtii isla qaadanay in maalgashi ganacsatada reer Galmudug ay maalgashadaan dekedan Hobyo. Ganacsatada reer Galmudug si hor u dhac ah ayaa run ahaantii dadka reer Galmudug aanu wada hadalnay ganacsatada reer Galmudug waxaanan isku waafaqnay inay diyaar u yihiin inay maal gasho doonaan. Oo waxaan meeshan ku sheegaynaa waxa aan sheegaynaa waxa hadda kadib la raadinayo maahane, waa wax intaanan daahfurkan samaynin la isku soo waafaqay oo loo diyaar garoobay oo ay aqbalay inay dhisaayaan. Waxa noo dhiman waa technicality-gii inaan maaragta dhammaystirno iyo wixii ay u baahdeen oo markaas ah shuruucda. Waxaan u diyaarinay runtii hanaan sharci ee maarayn kara maalgashiga iyo damaanad maalgelin. Waxaanan mar kale iyo mar kale idinkugu celinayaa bishaaraynta iyo haddii ilaahay idmo Hobyo inaad dhismi doonto si dhaqsaana u dhismi doonto insha allahu tacaala.
Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac oo ka mid ah aqoonyahanada deegaanada Galmudug ayaa sheegay in qayb ka mid a lacagta ku baxaysa dhismaha dekedda Hobyo ay ballan qaadayaan.
Waxaan rabaa inaan hore u galo oo aan wasii Saabir la wadaago oon caawaba ka bilowno. Waxaan u baahannahay 9,000 oo qof COVID-19 ama beeraha Galmudug 9,000 oo qof waa qaybsanta oo 10,000 waa 90 million feeska hore inaan 90 million lagu bilaabo caawa la qaybsado. Qolaan guddoomiyaha u ahay golaha habargida 100 million baa qaaday, laakiin annaka aan mas-uuliyadda u ahay waan rabaa inaan sheegto 40 million oo kale tartanka bay gelisay.
Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Faracadde ayaa sheegay in dhismaha dekedda Hobyo ay isu taageen dadka reer Galmudug.
Reer Galmudug ayaa isu taagay, waa dhisayaan reer Galmudug, intii kaloo haatan ku darseena maaragtay inay maaragtay wax maalgashi ay ku basadaan diyaar u yihiin qof u diido ma jirto. Reer Galmudug aad dhisaa markaan leeyahay, reer Galmudug iskala maaha ummadda muslimiinta loo dhisaa, laakiin reer Galmudug waxay isu taageen inay dhisaan. Ku soo dhawaada madaxweynaha isu taagay, annaguna waa isu taagnay, waa diyaara loo yahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay sida ugu fudud uu dhiso
mahad abdalla awad gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in degmada Hubyo ay fursado badan ka jiraan loona baahan yahay in laga faa'iideysto
waxa weeye waxa dhab ah in ay meeshii taalo fursad aad iyo aad qaali u ah fursadtaas hadii la doorayo oo ay ikhlaas u jiro oo daacadba jirto waxa weeyaan himiladeeda waa la gaari karaa guushadana waa la gaari karaa ballan qaadayna hawsha uu wasiir saabir noo soo jeediyay inaan haddaan nahay waxa weeye golaha shacabka aanu si xagar la'aan ah oo daacad ah oo ilaahay nagu og yahay aanu ugala shaqayn doono inuusan ku guurdaraysan ama ku ceeroobin hawshan oo dhabarka saar
degmooyinka Hubyo iyo Xaradheere ayaa masaafo ahaan isu jira 120 kilometer waxaana degmada Xaradheere gacanta ku haya kooxda Al-Shabaab hayeeshe Al-Shabaab ayaa intaa kaga sokeeyay Hubyo waxa ayna maamulaan deegaanka Eelhuur oo qiyaas ahaan 100 kilometer u jira Hubyo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macallin Fiqi ayaa kulanka looga hadlay dhismaha dekedda Hubyo ka ballan qaaday in Al-Shabaab ay deegaanada ay haatan ku sugan yihiin ka xoreynayaan ka hor inta aan la bilaabin dhismaha dekedda Hubyo
maasan dekedda waxaan ballan qaadayna insha Allah in dekedda nabad istaraa iyo Al-Shabaab ay u jiraan 6 kilometer ama xarbeelada ay joogaan ama galmudug ay joogaan ama ceebo iyadana insha Allah waxaan deynaynaa waqti aan ku weeyo inta waxaa saarta isla dadka dibay Soomaaliya iyo Dubai Soomaaliya dowladnimada oo dhan iyo ciidamada jooga iyo fargelinta lagu hayo siyaasadda waxa sabab u ah waxa saarta isla marka wayna dibeen dalkii oo way dibeen umadii oo dibeen ganacsiga oo dibeen arriyada diinta iyo masaajidda iyo waxa kale oo dibeen marka iyadana waxaan dareenaynaa in inta aan la bilaabin mashruuc ugu yaraan arbeere ina al-shabaab laga qabto oo halkaas ay noqoto waardiyaha laga waardiyeynayo Hubyo inay fadeero noqoto arreer aaday ka kacaan deegaanada kale oo dhan sidaas oo kale lagu soconayo ma aha wax laga
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in muddo lagu taamayay dhismaha dekedda Hubyo hasa ahaatee helitaanka dekad ay yeelato degmada Hubyo ay tahay mid ay ka wada faa'iidayaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka ku nool dalka Itoobiya
sidoo kale maamuladii kala dambeeyay ee soo maray Galmudug ay ku taamayeen weli luguma guraysan Hubyo ama dekedda Hubyo waa meesha ugu dhow dowladaha dariska nahay sida dalka aan dariska nahay ee Itoobiya oo ilaa 120 bilyan ku nooshahay ganacsi iyo xiriir aan leenahay waa meesha ugu dhow ee aan ku kala faa'iideyn karno ku kala faa'iideysan karno waddanka aan dariska nahay waxay caawa halkan ka cadaatay dekedda reer Galmudug Hubyo ka rabaan inay tahay deked u adeegi karta gobolka shaqada bilowga dekedda waxaa la bilaabayaa sida noo qorshaysan haddii Allaha uu wadiro ogolaado sanadka cusub inta soo dhalan hadii la yiraahdo
inkastoo Hubyo ay haatan ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii colaadaha iyo burcad badeedda ee ragaadiyay haddana waxaa furda macmal ah oo ku taala wax kala soo dega ganacsata kadib markii qaybaha bulshada ay isu taageen dhismaha wada isku xirta Gaalkacyo iyo Hubyo oo ahayd mid burbursan Cabdi Waaxid Macalle Nisaaq VOA Hubyo
inta haweenka Soomaaliland ee wajah ayaa waxay ugu baaqeen Soomaaliland inay sii deeso ama xurriyadeeda u soo celiso laba gabdhood oo fanaaniin ah oo ku xiran magaalada Hargeysa warkan waxa halkaas ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland ee wajah ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay xurriyadooda u soo celiso labada hablood ee fanaaniinta ay ku xiran magaalada Hargeysa in mujaa
waxaan aanu ka hadlayaa maanta hablaha fanaaniinta ah ee xiran ee Xamda iyo barwaaqo qalanjo waxaan halkan fariin uga dirayaa xukuumadda Soomaaliland inaan baa la xidnaa inankii jaaliyad baa u dooday wax la yiri waan inaan u dhalan Soomaaliya laba wuxuu la soo baxay dhalasho oo wuxuu dhigay xagana waa layga dhalay xagana waa layga dhalay laakiin waxa u dooday jaaliyadoodii carbeed inankii waa la sii daayay hablaha la kiisbuha wuxuu ahaaba waayo lagama hordhaco lama yidhaahdo qofkaasi inta badan maaha dembiile laakiin qofka ilaa maxkamadi wixii uu galay ay ku cadayso waa eedaysane waxaan leeyahay hablaha eedaysanayaasha ee maxkamadda lagu celceliyey ee in badan la wadwaday annagoon weligay dowladda urur ahaan waxba ka codsan waxaanu leenahay haweenku waa birmageydo labada hablood ciddii haysataaba dowladda Soomaaliland hal la cafiye xitaa hadday wax galeen oo hal la sii daayo baanu leenahay dadnahay urki saxafada haweenka Soomaaliland wiij
dhinaca kale Yasmin Axmed Yuusuf ayaa u sheegtay fiyooyada in baryahan ugu dambeeyay urur ahaan ay bilaabeen sidii ay u dhiirigelin lahaayeen aqoonta haweenka saxafada ka hawlgala iyadoo tilmaantay in ay muddooyinkii ugu dambeeyay kordhiyeen tababarada kor loogu qaadayo aqoonta hablaha ka shaqeeya warbaahinta iyadoo ugu baaqday hay'adaha warbaahintuna inay kaalin ka geystaan horumarka hablaha saxafiyiinta
waad mahadsantay qadar oo inta badan horta anagu waxaanu ka shaqeynaa tababarada waanu u doodnaa tababaranu samaynaa sidii ay xirfadoodu u noqon lahayd mid horumarsan ayaan inta badan ka shaqeynaa waana ogiino in yar marka laga reebo waan sheegaa mar walba saxaafada inta ku cusub ee yar waliba intan dambe dhanuunada jiray soo gashamo wayaane inaan aan wiijo tababarkeeda soo marin oo ka qalin jabin oo wax ka baran maanta TV-na kama shaqeyso way ku yaryihiin radio-na de kan kaliya baynu leenahay dawladdu isaga laftiisana way ka shaqeeyaan marka waxaanu ka shaqeynaa sidii hablaha saxaafadu u horumarin lahaayeen laakiin waxaan nala garan la wali institution-na de hablu ka shaqeeyeen wali hablu halkii barnaamijkii yaraa ayay taagan yihiin waxaanu leenahay hablaha madaxda ku dara oo ha ka mid noqonaan institution-nada haysataan kuwa maamulaya barnaamijyada soo saaran iyo sida ay suxil saaran isuma xil saaran baan oran karaa inamadii hablaana waxa lay horow socda
Qadir Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga adduunka iyadoo in ka badan 217,000 kun oo qaxoonti ah oo xeryaha dhadhaabaha ku sugan ay waajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah waxaana xeryaha saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 oo ilaa iyo 11 xaaladood oo coronavirus laga helay dadka ku nool xeradan waxaana sidoo oo kale gargaar u baahan in ka badan 30,000 oo isugu jira qaxoonti cusub iyo weliba qaar ay ka xiran yihiin kaararkii raashinka ay ku qaadan lahaayeen wariyaha VOA xeryahaasi uga soo warrama Cabdisalaam Salas ayaa haddaba warbixintan ku eegaya xaaladda qaxoontiga dhadhaab
xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya waxay hoy u tahay in ka badan 217,000 oo badan qaxooti Soomaali ah kuwaasoo xiliyo kala duwan ka soo cararay colaadii abaaro ka dhacay dhulka Soomaalida sidoo kale xeryaha waxaa ku sugan qaxooti ka soo jeeda dalalka Suudaan, Itoobiya, Kongo, Eritrea kuwaasoo dhammaantood halkan u yimid xaalad amni 20 Juun maanta oo kale waxaa dunida looga dabaaldegaa maalinta qaxootiga adduunka oo 4 Disembar sanadkii 2000 golaha guud ay isku afgarteen inay noqoto maalin kor loo qaado wacyigelinta iyo taageerada qaxootiga balse sanadkan xuska maalinta qaxootiga wuxuu ku soo aaday xilli dunida dhibanaya u tahay COVID-19 manager isku soo bax bulsho oo maanta ka qabsamay gudaha xeryaha dhadhaab balse hay-adaha samafalka ayaa diyaariyey barnaamij lagu wacyigelinayo bulshada qaxootiga ah aadan deerul cusmaan wuxuu ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo wacyigelinta ka wada baraha bulshada
waa maasanta cabsalan halka uu ka duwan yahay halkii hore maadaama uu jiro COVID-19 todobaadkan waxaan kusoo dhignay qaab online loo qabtay oo video conference ah oo dad ay su-aalo isku weydinayeen waxaan laga hadlay COVID-19 saameyntiisa dad badanaa social media badanaan sameynay oo saddex xara oo dhadhaab ah sidii if wax dheera dhexli dhalinyaro aniga ka mid ahaa oo social media ayaan ku mataleynay aan ku gudbinay arteen iyo magazine la sameeyay magazine wax kasta lagu gudbinayo warbixin lagu gudbinayo social media ku xiran oo adduunka si anaga dad soo imaad camal ayaan noqonay si aad meesha san ku bisal
waa tahay aadan muddo 29 sano ah oo markii ugu horeysay munaasabadan aysan dhaabka qabsameen taas maxay idinka dhiganta
wallahi bilaat allah in jab ayaan ka qaanay waayo maadaama aan maanteen u dabaaldegid kirin waayo aniga hadda Soomaalanka imaanay qaxootiga ku nahay Kenya laakiin hadda Soomaali aan hadda aadan ahaan Soomaali aan cadin ma way magarnaayo waa qaxooti ayaa ah meeshii gurigeyga aan ku noolaa oo maanta aan deganahay dhadheeb 29 sano aan deganahay marka inaan u dabaaldegay maanteeda oo maanta calanka Soomaalida maamulay tahay marka maalin maanta mugdiya inaan maanta ka qayb gali waayo aan maasabada aan qiiweyna
maalinta qaxootiga ee sanadkan wuxuu ku soo aaday xilli xaalada adag ay wajahayaan kumanaan qaxooti ah oo xabsi guri ku ah gudaha xariiraha maadaama la mamnuucay isku socodka bulshada xariiraha sabab la xariiro cudurshidaha COVID-19. Sidoo kale xariiraha waxaa laga diiwaangeliyay ilaa 11 kiis oo la xariira caabuqa corona, sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan.
Tirada hadda aniga aan hubo oo positifka saxda ah waxaan dhagaxley kaliya waa 2, ifoon waa 8, xagardheerna 1 qof baan maqlay. Markii lagu soo daray 11 qof ayaan aniga ogahay. Ha ahaato wixii waa cudur micnaha iska socdo, dabeel iska socoto waay oo adduunka oo dhan bay dhibaysaa. Ha ahaatee laakiin qof baahan haddii albaabka laga xirto oo qol isku xiro la dhaanay qolkaasaan ka dhex shaqaynaya waa iska adkaanaysaa. Saad ogtahay hadda raashinka laga xidhan beri baa hal mar rabic, lixdan beri kadib, laba bilood kadib hal maalin baa raashinka dadka la siiya. Waxaa la siinayana waad ogtahay qofkii wuxuu qaataa bishii waxaan dhammeen 2 kiilo oo raashin ah. Marka 2 kiilo iyo 2 bilood waad fahmi kartaa meesha inay waxba yaalin.
Sidoo kale gudoomiye Geedo ayaa tilmaamay in ka badan 30,000 oo isugu jira qaxooti cusub iyo kuwa xariiraha dib ugu soo laabtay ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah.
Runtii dadkaas aad bay u soo qulqulayaan, dadkii qaxootiga ahaa oo laabtay oo waddanka Soomaaliya ku laabtay oo isdiiwaangeliyey ayaa soo laabanhaya, sababtoo meelihii ay tageen way ku noolaan waayeen, wayna la qabsan waayeen. Marka dadka inta meel lagu daaday un la iska aamusay, marka taas sababteed ayaa waxaa sababtay ugu yaraan 12,000 oo qof oo Soomaali u noqotay inay had soo noqdaan xilli ay la joogaan. Intaas waxaa sii dheer dadyo fara badan oo ayagana ka soo laabtay Soomaaliya, ka soo cararay colaadaha meelaha ay ka jiraan ama abaaraha ka soo cararay ayagana nala joogaan. Waxaa kaloo jooga ugu yaraan 20,000 oo qof aan ku qiyaasi karo oo ayagana intay Soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaarkooda ay xireen. UN si kasta intaan ula hadalnay aan dhahnay dadkan hal saacad ilaa saacadan kaarkooda aan loo furin.
Hooyooyin badan oo qaxooti ah ayaa xilligan ka wulsan siday u helayeen cunnada maalinlaha ah, waana kuwa aan la socon xuska maalinta qaxootiga adduunka. Waatan mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga oo VOA la hadashay.
Naga eede Kombola Majendero Mutisio la dhahay, aniga dhib aan qaba ayaa dhibkeeda ahaan rabaa ila leen qabado. Ani aruur aan qaba aruurkeeda ee raashin la'aan, ani dhib aan qaba dhibkeeda raashinta way kaar la'aan, kaarkeeda waa hirintahay. Maxaa u hirinta? Aniga waan dhalay markeed isbitaalka oo ku jira waa hanuusin tirkooku. Marka aan ku isbitaalkan ku jira tirkooku waa marte, marka aan ku baxay tirkooku waa moode. Haddii ahay aniga kaarkeeda ii tirkooba, tirkooku waa lii diide. Haddii aniga dhibkaas waan qaba ilaa lay qabado ilmaheeda waa baahin.
Raashin ma hesha?
Raashin ma hayo. Raashinkeeda dad la siinaysa saabuun la'aan, saliid la'aan, unto la'aan, aruur aan qaba.
Maanta waxaa loo dabaaldegayaa maalinta qaxootiga adduunka. Moogtahay xafladaha adduunka wax ka dhacayo?
Maya, ma ka say taasan.
Caabuqa COVID-19 iyo bandowga dalka ka jiro ayaa dhinacyo badan ka saameeyey bulshada qaxootiga, maadaama inta badan qaxootiga ay noloshooda ku tiirsaneed ganacsiyo yar ay ka abuurteen gudaha xeryaha. Siyaad Ibraahim Aadan wuxuu xeryaha yimid 2009-kii, wuxuu ka warbixinayaa saameynta dhaqaale oo ku yeeshay bandowga ee xeryaha ku soo rartay dowladda Kenya.
Haddana waxaa la sii ziyaaday coronavirus korontaynta kaloga COVID-19. COVID-19 oo adduunka oo dhanba kala xeraray, qaas ahaan annaga markaan ku noolahay Kenya, baasoona qaas ahaan aan dhadhaab ku noolahay, waxaa noo shaqayn jiray baska ka imaanaya Nairobi, haddana baska kasoo baxay Garissa, baska ka imaanaya meelaha laalaadaan kasoo baxayo, qudaartii waxaas duurka ka heli jirnay, wixii aan heli jirnay kulli waa minus bay noqotay. Wallaahi dhib weyn buu noo keenay, dhib weyn oo Ilaahay baa naga qaadi kara.
Ugu dambeyntiina munaasabadan maalinta qaxootiga ee sanadkan ayaa ku soo beegantay, iyadoo dunida sanadkan dhibaato badan oo ku hayo caabuqa COVID-19, waxaana gaabis noqday guud ahaan daryeelkiisa nafalka ay bixin jireen hay-adaha gargaarka. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka iyo wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dhammaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Nuruddiin Aadan Diiriye oo ah guddoomiyaha golaha sare ee la talinta madaxweynaha Puntland. Wuxuu ilaa iyo dhowaan ahaa la taliyihii gaarka ahaa ee wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Kusoo dhowo marka hore barnaamijka Nuruddiin.
Ridwaan, waa mahadsan tahay.
su-aasha koobaad aan ku weydiinay waxay tahay, maadaama hadda maamulka Puntland aad la talisid, dhowaanna dowladda Soomaaliya waxa ay martiqaad u fidisay maamul goboleedyada si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka, arrintaasi mid suuragal ah ma kula muuqataa?
Waxay ku xiran tahay runtii in maaragtay shirka lagu baaqay uu noqdaa shir siyaasadeed. Sidaa ka warqabtid, shirka lagu baaqay hadda waa kii National Security Council la oran jiray shirkii golaha ammaanka ee dowladda Soomaaliyeed. Haddana dee arrimo waaweyn oo siyaasadeed baa jira. Puntland hadda waxay soo saartay go-aan ay leedahay maaragtay hindisaha uu wado guddoomiyaha aqalka sare si siyaasadeed in sahmileeda siyaasadeed ay isugu yimaadaan arrimaha masiiriga ay kamid tahay doorashooyinkana laga wada hadlo. Arrintaas baan taageersannahay bay yiraahdeen. Waqtigaanna waxay ula muuqatay in taas ay ka muhiimsan tahay in shir arrimaha securityga la isugu yimaado. Marka arrintaaba ay Puntland ka warsugaysaa hadda, dowlad goboleedyada kale kama warqabo moqkooda weli. Laakiin marka laysku afgarto in shirkaas siyaasadeed uu dhaco ajendaha muhiimka ahee doorashooyinkana laga wada hadlayo, waxaan u malaynayaa inay suurtagelayso in marka laysu yimaado.
Waa gartay Nuruddiin. Dee inta badan hadda waxaa khilaafaadka iyo isfaham la-aantu ay ka taagan tahay doorashadii oo xilligeedii soo dhow, weli ma cadda nooca doorasho ee dalka uu geli doono iyo inay ka duwanaan doonto doorashadii hore ee dadbanayd. Hal qof iyo hal codna waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood aanay rumaysnaynba. Marka doorasho noocee ah ayaad isleedahay idinka ama maamul goboleedyada iyo dowladda xilligan waa ay ku heshiin karaan?
Wallaahi wax walba waxay u baahan yihiin sidaa sheegtay in lagu heshiiyo. Sidaad ka warqabto Ridwaanow, tan iyo sanadkii 2000 markii burburkii kadib la bilaabay dhabaha dibudiska dowladda Soomaaliyeed, falsafada doorashada ee meesha taalay waxay ahayd mid ka xulka ah ee adduunyada siday u shaqeyso modernka ah, oo hal qof iyo hal cod, codka la tiriyey dadka Soomaaliyeed oo dhan codkooda isku mid yihiin, qofka ay rabaan ay dooranayaan aynu ka shaqeyno aynu gaarno. Inta taa laga gaarayana wixii xal ah oo aan samayn karno oo mar walba awoodda la isu dhiibayo aan ka shaqeyno. 20-kaas sano sidaa lagu shaqeynayay, oo hadu halhayskii Soomaalidu ahaa xul ma ahane xal baan moodnay markii 4.5 la keenayay. Laakiin waxay ahayd arrin si kumeel gaara in laga baxana mar walba la rajaynaya. Marka shantii dowladood ee tan iyo 2000 arrimahaas ay isugu dhiibeen awoodda dhowrkii dowladood ee dowladdan ka horreysayna, maadaama aysan xulkii aysan gaarin xalkii bay soo gaarsiiyeen oo si nabada ay ku abaabuleen qaab doorasho heshiis lagu yahay oo awoodana lagula kala wareegay. Laakiin walwalka hadda jira waxay tahay inaan dadbihii xalka iyo kii xulka labadaba aan lahayn, iyadoo muddo yar ay ka dhiman tahay doorashooyinkii. Taas weeye midda walwalka weyn ummadda Soomaaliyeed ku dhalinaysa, si degdegana looga baahan yahay in looga shiro oo looga heshiiyo.
Marka ma waxaad tuunsan tihiin in ay suuragal tahay in doorashada aanay xilligeedii ku dhicin ama in waqti kororsi u yimaado?
Waxyaalo badan waa maaragtay waa la tuhmi karaa, laakiin tan ugu muhiimsan baa waxay tahay horta waddadii lagu gaaray doorashada ma muuqato. Sharciga hadda doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey, sharci hirgeli kara 2021 dhowr bilood hadda kadib ma aha. Hindisihii hadda ugu dambeeyey ee baarlamaanka u soo saarayna isagu runtii wax badan oo laga sheegaba garan mayo, sababtoo ah waxyaalo badan oo isku dhex karis ah oo aan la fahmayn baa meesha ka muuqato oo falaad siyaasadeed aad moodid. Marka in marka aan waqtigii kororsashadiisana aysan Soomaaliya siyaasiyan macquulka ahayn oo aan la aqbalayninna qof kastoo Soomaaliyeed u muuqda, marka xalka keliya meesha jira waxay tahay in la soo fariisto talada dhulka la dhigo, saamiyada siyaasadeena ay qalin iyo buug intay qaataan ay dhahaan sidan baan ku gaaraynaa dhowrka bilood ee soo socota awoodana lagula kala wareegaya wixii taa ka sokeeya wadne mugdi ah bay tilmaamaysaa. Waxaan rajaynayaa arintaas inaanu lagu tallaabsan haddii ilaahay yira.
Waa gartay arinta ku saabsan doorashada ma in xisbiga lagu geli doonaa ama waxa lagu geli doonaa hanaankii 4.5 lafteeda waxaad moodaa inaanay kala cadayn idinka waa maxay taladiina maxaad aaminsantihiin?
Waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay doorasho xalaala oo modern ah oo qof iyo cod ah oo dadkoo la tiriyey oo maaragtay qof kastoo Soomaaliyeedna miisaanka codkiisa iswada la-eg tahay dadka Soomaaliyeed oo dhan in la galo oo la asteeyo meelihii laga soo dooranayay iyo tirada dadka ay ku salaysan tahay. Haddaynu go'aansanno in 100,000 oo qof ee Soomaaliyeed hal xildhibaan ay doortaan, magaaladii ay 100,000 degan tahayna dhowr xildhibaan ba laga soo doorto, dhowrkii magaalada markii laisu geeya 100,000 ay kasoo baxaysan hal xildhibaan soo doorteen. Waa wax dunida ka shaqeeya ee la garanayo oo in dadka la tirayana ku salaysan. Laakiin 4.5 waxay ahayd arrin xal ah oo aan jiri doonin ilaa laga gaarayo arrinta rasmiga ah ee loo socdo oo dadka tirintiisa iyo asteynta doorashooyinka. Laakiin in labadooda garada laysu geliyo sida sharciga maanta jiraa uu sheegayo wax suurtagalayana ma aha. Xisbi iyo 4.5 system oo yoo laysu faari karaana wax suurtagala ma aha, ilan hogaamiyaasha xisbigu makaaba qabiilay noqonayaan. Marka wixii waa in la kala saaraa.
Waa gartay
dhibka jirana maanta waxay tahay dhowrkii sanaan lasoo dhaafay way naga dhuntay oo meeshii 2016 la joogay lagama wakiicinba oo hool lagama qaban oo meeshaydii baa la taagan yahay ilaa hadda.
Nuruddin, arrinta ku saabsan caqabadaha mar walbaba marka doorashada la gaaro dhacaaq waxaa laga yaabaa inaanay ku koobnayn dowladdan oo keliya, laakiin haddana dhinaca haddaad eegto maamul goboleedyada laftooda ma isleedahay shakiga malaha ku badan oo dadaal ay dowladdu waddo dhinacii doorashada waa ay sugi laayihiin ama waxa ay doonayaan in sida iyagu ay rabaan ay wax u dhacaan?
Maya, arrintan go-aanka waa la wada leeyahay saamileyda siyaasadeed ee dalka Soomaaliyeed. Hadday aan lahayn maamul goboleedyada, hadday aan lahayn dowladda federaalka, hadday aan lahayn saamileyda kale siyaasadeed, arrintu waa la wada leeyahay. Wax hal meel laga leeyahay ma aha, wixiina talaa lagu wada gaari karaa. Inta laysu yimaado la yidhaahdo arrintaasaan go-aansanay, sharcigeeda hala sameeyo. Arrintaasaan go-aansanay, proceskeedii oo dowladda looga baahan yahay hala sameeyo. Wixii dadka saasaa loo wada maarata wadi karaa. Haddii laakiin aan laga qaybgelin saamileyda siyaasada aan laga wada qaybgelin, sharci kastoo la soo saaro oo aan dalka ka shaqeynayna xagee la geynayaa? Waa in sharci kastoo la soo saaray ee leeyahay taageero siyaasadeed waa inuu leeyahay taageero dastuurka laftiisa u waafaqsan yahay. Sharciga maaragtay la ansixiyey ee la saxiixay ee doorashooyinka dastuurkiibuu kasoo horjeedaa, qodobo badan oo dastuurka kasoo horjeedaa ku yaala. Hindisa hadda ugu dambeeyey ay guddiga baarlamaankeyga keeneenba aad buuba dastuurka uga soo horjeedaa iyo maaragtay midnimada Soomaaliya iyo doorasho isku siga inay dalka ka dhacdo iyo nidaamka federalismka waxyaalo badan buu kasoo horjeedaa. Marka wixii haddii dastuurkiina kasoo horjeedo taageero siyaasadeed oo dalkii dadkii gacanta ku hayeena uusan haysan, haddii xaggee laga dhaqan gelinaya dhibka jirataa wey. Marka in carliga uu soo noqdo oo la yidhahdo waxaan waan wada leenahay dhulka aan dhigno si rasmi aan maaragtay isu maaragtay qiimeyno meesha aan maanta marayno, waxa suurtagalka ahna aan ka wada hadalno sababtoo ah marka la gaaro Febraayo 8-deedii madaxweyne cusub oo doorasho heshiis lagu yahay ee Soomaaliyeed waa inuu yimaadaa. Haddii kale dalku wuxuu galayaa arrin ka khatar badan.
Waa gartay Nuruddin, su-aal kale haddii aan ku weydiiyo, doorashada markaad xiliyadan oo kale la gaaro dadku olola ayay galaan baarlamaanada, xataa qaarkood waxaa dee la sheegayaa in goobihii lagu yaqaanay laga raray, waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay al-shabaab joogaan ee dowladdu aanay ka talin oo doorasho aanay ka dhici karin. Mudanayaasha baarlamaanka ee dhinaca Soomaaliland laftirkooda ma cadda meesha ay ka iman doonaan. Marka waxyaabahaasoo dhan markaad eegto idinka laftirkiina, ma laga yaabaa in khaladaadkaas aad samaysaan dhinaca Puntland marka laga hadlayo?
Umalayn maayo wax maaragtay hindisaan hadda la soo jeediyey iyo sharciga doorashooyinka la ansixiyey in 2021 dhowr bilood ay ka dhiban tahay in doorasho lagu gelayo. Anigu umalayn maayo arrintaa iyo ma muuqato. Maaragtay waxaan maqli jiray sharciyo badan oo waxaa jira inapplicable laws liraado oo yani sharciyo aan la hirgelin karin wadankan. Hadda ingiriiska aan joogno, sharciyo badan oo waxaa jira ku jira sharciyo dalka ku jira laakiin aan la hirgelin karin, irrelevant and inapplicable law iyo faadaan. Marka sharci doorasho oo kasoo horjeeda dastuurkii iyo hindise lagu kabay oo gebi ahaanba kasoo horjeeda dastuurkii midnimada Soomaaliyeed kasoo horjeeda, umalayn maayo in doorasho lagu geli doono dhowr bilood hadda kadiba. Waxa doorashada lagu geli karaa waa in maaragtay wax heshiis lagu yahay oo taageero siyaasadeed haysta in uu yahay. Ilaan arrinta doorashadu ma aha arrin technical ah, arrin farsamo ma aha, mashruuc horumarin ma aha, mashruuc maaragtay bani aadnimo ma aha. Waa arrin siyaasadeed oo go'aaminaysa awoodda dalka iyo la wareegi doono.
Nuruddin, ugu dambeyn siyaasadda geeskana muddaad kasoo shaqeynaysay, dowlad dhisidda Soomaaliyana muddaad ku jirtay, la taliye sare ayaad u ahayd wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay, hadda howl kalaad haysaa, marka waa maxay waxa aad ku talinayso aad isleedahay waa looga bixi karaa khilaafaadka siyaasadeed iyo muranka ka dhashay doorashada?
Waxaa looga bixi karaa talo marka laysu yimaado dadka Soomaaliyeed, markay isu yimaadaan oo si daacada ay u wada hadlaan, u wada xisaabtamaan arrimaha jira oo dhan ay soo hordhigaan. Dhaqanka Soomaalida lagu yaqaano waa xal way isla gaara markii, laakiin aan la ishor imaan wax la kala qarsado, aan kalsooni aysan jirin, xal ma yimaado. Marka ani waxaan ku talinayaa in laysu yimaado oo laga wada hadlo arrinta doorashada oo hadda noo taalla, waana tan ugu muhiimsan, oo aan waxyaalo kale lagu gabar maaragtay waxyaalo badan oo jira oon garanayno in lagu gabanayo way jiraan. Waxyaalahaas ma suurtageli karaan. Waa in madaxda Soomaaliya ugu sareysa isamleyda siyaasadda Soomaaliya ay tofariistaan, ay yidhaahdaan doorashadana looga baahan yahay arrimay one person one vote inuu dhaco, halkaasay maraysaa. Waxaasna ma suurtageli karaan. Waxa kale ma suurtageli karaana aan ka wada hadalno. Hadii marka waxyaalo badan oo aan la dhaqaajin karin oo inaan hal maalin lagu darin mudaxileedkii laysla go-aansado, gadaalgadaalna looga soo shaqeeyo, waxa suurtagalka ah xal waa laisla gaari karaa. Laakiin haddii aan layso imaan maaragtay dowladda federaalka ana ay tiraahdo barnaamij baan wadaa oo meel ka tolan, dowlad goboleedna ay yidhaahdaan waxaa yeeli mayna, ee hadda waxa imaanaysa waqti aan khilaaf waxba laga qaban karin, qarax kan kasii weyn inuu ka yimaado ay dhici karto. Marka waxaan ku baaqayaa dhammaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, saamiyada siyaasadeed dhammaan in laysu yimaado, arrintaa laga wada hadlo, wixii suurtagal ah adigoo laysu calolfiyoo yahay oo aan waxbana la kala qarsanayn. Sharcigii iyo qaabkii doorashada lagu geli lahaa 2021-ka madaxweynaha markay noqoto iyo 2020-ka December markay baarlamaanka noqotoba, in maaragtay meel la wada dhigo ayaan kubaaqaya.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga.
Adigaa mudan.
Todobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonku aan ku wareysanayay Nuruddin Aadan Diiriye oo ah gudoomiyaha golaha sare ee la talinta madaxweynaha Puntland, wuxuu ilaa iyo dhowaan ahaa la taliyihii gaarka ahaa ee wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono hadduu daawad laheydmo, waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Waxaadna kala socoteen Washington. Markaana kusoo dhawaada caweyska Washington oo isna noo hayo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
habeen habeenada ka mid ah ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugeysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada Amsterdam iyadoo halkaasi ku sugeysa ayuu Vic Kakola u soo dhawaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay
waa sheeko aad cajiib ah oo ku saabsan in derby chief ku noqday waddan aan waddankiisi ahayn isla markaana calafku isku geeyay haweenay caanka waddan aan ahayn waddankii markaasi uu ku noolaayay uu derby chiefka ku ahaa waxaynu eegi doonaa sida ay ku kulmeen waayihii uu ku sugnaayay weliba sida ay noloshiisa isu bedeshay iyo weliba dhinaca suugaanta aynu ka eegi doonno sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka caawa ka madhnaan doonin oo aynu ku wada caweyn doonaa
haddaan shan iirishifaa tahay imika shan iyuu shida tahay oo haddaan shan kuu shabihi jiray shakalay amaanta shubi jiray shaqlana caashaqan shixnidi jiray waxaan sharaxaba shilbuu galay shaqlana caashaqan shixnidi jiray
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington aan ku bilownay dhegaystayaal adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi u sii fogeyn qaar ka mida warbaahinta ugu tuunka weyn ee dunida gaar ahaana kuwooda ka faallooda shebakooyinka la yaab kale ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaana sidaa isku heleen dadkii aad uga yaabisay lamaanaasi oo ku kala sugnaa waaye aad u kala fog islamarkaana aan isa soo gaari karin hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiiso yeelatay kadib markii haweenaydu ay buugga qisadooda kaga warramayso qortay isla markaana ay dunida la wadaagtay iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derby chief isla markaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay arrintan oo noqotay mid lama filaana isla markaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu bedesho ayaa waxaan soo dhaweyn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagi doona
waa mahadsantahay cabdixakiin gabadhan Amy Abrahamson xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen waxay shaqo u joogtay dalka Holland habeen habeenada ka mid ah ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugeysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada Amsterdam iyadoo halkaasi ku sugeysa ayuu Vic Kakola u soo dhawaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay way u sheegtay oo waxay u sheegtay in 7 oo 10 daqiiqo la oo fiidima inay tahay
waan gartay markaas saacadda weydiiyey marka ma si toos ah u wiisiri gabadha halkaas iska fadhida weydiiyey mise waa waxa weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano inta badan dadka derby chiefka amaba ay dadantu ciishay banaanada fadhiya
ninkan derby jiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana haay tiri marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay dharkiisa ayaa jeexjeexnaa rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday laakiin taas badalkeeda markii ay wada hadleen ayuu aad uga qosliyey wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay dadka derby jiifka ah wax ka duwan ay kala kulantay
garanayada waa ku haysarkay uu yimi saacadda weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay dadabcan niyadaba kuma haynin inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso muxuma in la kulmo ay dadku isdhexqaadaan ama qof derby chief iyo qof caadi ah kulmaan maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh
waxaa keenay markii ay kala tagayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid ayuu la hadlay oo uu la ballamay oo wuxuu ku yiri toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid ah siduu uga qosliyey siduu u soo eegayey weliba waxay sheegtay in eegma aan horey loo soo eegin oo nin u soo eegin inuu soo eegay way ballameen toddobaadkii dambe ayay ku soo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo weliba 20 daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal ka soo qayliyey marka isagii isbedelay oo dharkii soo meertay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid. Sidii marka way wada fariisteen, way sheekaysteen ilaa 6 saacadood ay wada joogeen, way socodeen, ashay wada qaateen, kadib ayay kala tageen.
Waxaad dabcan day magaalada wada joogeen fursada suurada isagina filayn iyadina aan filayn bay isku heleen oo da kulanbaabay dambe yeesheen. Sumarka xiriirkoodu ku sii socday.
Xiriirkooda wuxuu ku sii socday markii u dambeysay ay kala tagayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka. Isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi kaliya kaga tagtay. Markii ay ismacsalaameeyeen kadib, muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco trainka oo tikidka ku goostay. Sidii ayuu ku tagay magaalada Vienna ee dalka Austria oo xilligaas ay Amy ku nooleed. Wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedii soo dhacay. Mise waa Vika Kula, wuxuu yiri waa Vik, waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria. Iyadana la yaab ayay ku noqotay, aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi.
Way Cabdiqadir, demay filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo Vienna uu kaga daba tagay wadanka Austria. Waa kaa la kulmay, waa kuwa dib isu arkay. Dabcan siday ku warrameen iyaguba ay warbaahinta u sheegeen way isguursadeen oo day guur baa dhexmaray. Siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derbi chief ay guursato gabadhani.
Dad badan oo aad ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go'aankaasi aan la dhicin. Weliba laba ka mid ah saaxiibadeed waabay u kala tageenba. Dadkan sidaad la socoto, dadkan homeless-ka ama darbijiifka ah ee dawursada, fikrado ayaa laga aaminsan yahay. Waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba. Marka saaxiibadeed way ku kala tageen, go'aankii ay qaadatay, kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan, aan markaasina meel u shaqo tagay.
Waagaa ninkii guursatay oo de guur bay wadaageen nolol, derbi chief buu ahaa. Marka ma noloshii derbi chief kunbuu ku sii jiray, mise noloshiisii waxba iska bedelay?
Cabdixakiin, ninka markii ay guursatay iyadaa shaqaynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaale roonayd oo waa qof aqoon leh oo famil aqoon leh kasoo jeeda, marka way guursatay kadibna isagina iskuul ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering. Marka 6 sano ayay ku qaadatay inuu iskuulkii dhameeyo. Muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay, laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin. Muddadaasina waxay isku dhaleen laba caruura oo mataana ah. Iskuulkii ayuu ka qalinjabiyey oo mechanical engineeringna wuu noqday.
Oo ninkii derbi chiefkaaba mechanical engineer buu isku bedelay. Haddii aynu ku yara noqono, walaad wax ka yara taabatay, haweeneydan iyadu maxay tahay?
Haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka Sweden. Waxay ku hadashaa 5 luuqadood. Waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay. Sidoo kalena waxay samaysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa.
Waynu soo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday derbi chief noloshiisa, laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodanaba cajiib wax ma ka qorto ma ka sheegtay?
Sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aad u soo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka. Markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan, waxayna noqotay mid dadka aad u soo jiidatay.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir, ninkan waa ninka kartida iyo tayadaasi ay ku jirtay, de mechanical engineerkaba noqday, de waayihii iyo dantuna ay ciileen. Marka hore siduu ku noqday derbi chief ninkani, ma wax u doortay ba mise wax noloshuna ay ula gashay?
Ninkan Vic waxa uu ku noolaa dalka Canada. Wuxuu ku shaqaysan jiray baabuurta xambaarta. Tusaale ahaan, marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo, dadka la waco oo gaariga kuu jiida ama kuu qaada ayuu ahaa, oo tawin track ayuu waday. Xoogaha lacag uu urursaday, marka wuxuu isyiri bal xoogaha dalxiis aado caalamka soo mar. Isagoo Yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go'een. Markay halkaas kaga go'een, haddee sidaas ayuu homeless iyo darbijiif ku noqday. Cabdixakiin, sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go'aan, waxa laga yaabaa inaan isu soo qaylino Soomaalida dhaqankeeda ayaa ah. Laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go'aan, halkaas ayay ku shidaal goosteen, noloshoodana halis ayay waxay u gelisaa inay baaba'do. Marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin darbijiif ah oo dawarsada.
Abdulqadir, aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinaya inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay isla markaana aad sheekadaasi aad ku xisaab badan nala wadaagto.
Adigaa mudan Shirwa.
Waagaag dhegeystayaal, waayaha adduunkaas aan isu badbedelaya inta badan ayaa la tilmaamaa in qaybo ka mid a bulshadu ay aalaabo eegaan qofka muuqaalkiisa gaar ahaan labiska markaasi uu wato. Hase yeeshee, marka aad sheekadan oo kale maqasho, gaar ahaana sida ninkaasi noloshiisu isu beddeshay, soo waayaha ninkaasi mu ahaynuun in danto ay ciishay oo uu raadinayay fursad uu noloshiisa dib u habeyn ugu sameeyo, bal hadda dhinaca heesahan aynu eegno. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fannaanka Cabdirasaaq Anshax, kaasi oo uu kaga hadlayay hanaqaadka geediga fankiisa. Waxaana uu fannaanku magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo waraysiga halkii nooga sii anbaqaadi doonta.
Bal dhinacan mar kale aynu jaleecno dhinaca heesa haddaad iskaad qaato
kulaylinta
kulaylka aynu ku yara daarna hiitarka estad noo soo qabanaysa
sanator hadda kulaylka inkastoo aan ku badnayn waxaan marmar day iska wajibtay in leer xanaaqo macnaheedu si lagu xisaabtamo tahay wax galad ma aha shakal baa jirtay ma haddaan shan ir shifaatay imika shan iyo shidaatay oo haddaan shan ku shabihi jiray shakalay amanta shubi jiray shaqlanay aashaqan shixnidi jiray waxaan sharaxabaashil buu galay shaqlanay aashaqan shixnidi jiray waxaan sharaxabaashil buu galay galay waxaan ahaa eriyadeeda abwaan shilaale laxankeed waxaa islahaa ustaad aadi u qaaliya aftaxt cabir yaalahaa foqorkii codka qarnigaygaan ugu magac darnay muusigeedna ciltiro ahaa.
Shut up, you shit. I'm no shit.
waxaan anshax gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa in fursadii ugu dambeysay heesta ugu dambeysad waliba u soo xulayso in dhageystayaasha iyo adigu ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah ee aad nasiisay anagu kaaga mahadcelinay laftarkaygu in ixtiraamka aad noo muujisay iyo sidaad barnaamijka noogala qayb qaadatayba in fariintaad halkan ka marnayso ee fanaaniinta iyo bulshadaba u marnayso maxay tahay
waad mahadsantahay isaga fanaaniinta mirin baan oran lahaa waxa dhaliila kama hayno fanaaniintii naga horreeyey laakiin jiilkayga wax walba banaanka yimaadeen maadaama miidiyuhu awood batay waxa timiday hadda kale waa haysi karaa intaan oran lahaa waxa weeye maadaama uu yahay waxaan dhaxal fanku iyo sugaanta waa dhaxal macnaha wax haraya weeye oo maanta haddii wax xun noogu tegi lahayn kuwii hore anaguna halkoodii baan kasii wada lahayn laakiin noogumay tegin oo sugaanta waxaweye waa dhaxal marka waxaan oran lahaa aynu isku dayno kuwa inaga dambeeya inaynaan waxaweye jid xun iyo taariikh xun inaynan ugu tegin
waynaan u horseeda heesa talantaaliya ma jiraa oo aad fanaaniinta la qaado
haa farxiyo fiska ka mid ah heesa wadaqaadnii baa jirta waxaa sameeyey ya warasmi laxan keedana cabdi muxtar baa lahaa muusigana waxa laa muudi xasan faarax
heestaasina ugu soo xula dhageystayaasha
haa taasina ugu soo xidhana
waxaad aad iyo aad badan mahadsan tahay cabdirasaaq anshax waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga ee aad na siisay annaga iyo bahda v o a iyo caweyska washington iyo dhageystayaashuna in badanna codkaaga iyo heesahaga kala duwan mawjadahaaga badweynta heesaha ku raaxaysteen baan filayaa aad badan mahadsantay walaal
sidoo kale walaalsa kale aad baad mahadsan tahay adaa mudan
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud sharuuc aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi caweyska washington ay isaga ayaa isku soo dubriday soona jeedinay
guud ahaanba idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal way halkan si wada jirayda kala socodsiinayaan isaale cabdi axmed iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shurwac intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Anigu waan kula hayaayo walwal. aaminaayo.